A Escola de Teatro Agarimo de Sillobre estrea este sábado unha nova obra na que levan traballando, me imagino, uns cuantos meses. Chámase Aperitivos e temos con nós a directora e autora desta comedia, Mari Carmen Martínez, que ademais é directora desta escola ou monitora da Escola de Teatro de Sillobre, e temos a un dos actores que ao mesmo tempo tamén é responsable da montaxe da escena. Bruno Aneiros, moi bons días.
Bons días.
Bueno, hai aperitivos de verdad nesta obra, o sea, vamos ver aperitivos, valdes nos dar envidia.
Sí, e vos vamos a ver comer aperitivos de verdad en riba da mesa. Non vai a ver
de plástico,
pero no, son de verdad. Son de verdad, Bruno dará boa conta.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, pues vamos a falar de aperitivos. Como, Mari Carmen, que se che ocurriu nesta historia?
Pois, mira, nesta historia vai haber de todo. Vai haber un atraco a un banco, no que vamos a obter 2,5 millóns de euros.
Caramba.
Dese atraco.
De pesetas.
De euros.
Non, de pesetas. Manche boas as pesetas.
Claro, por eso son de
claro,
euros.
Claro.
2,5 millóns de euros.
Dixo pesetas antes.
No,
euros. Sí, sí, 2,5 millóns
vale,
de euros, unha casa en venda, un baúl que vai dar moito xogo en toda a obra. Bueno, temos un remexido de todo, unha subvención, un porquiño que tamén vai dar moito de sí, alguén que traballa no estranxeiro, bueno, mezclando varias, digamos, varias tramas,
varios
diferentes
elementos.
Conseguimos, pois, bueno, unha obra en conxunto. Eu penso que bueno, que a xente que lle vai gustar moito. Bueno, pois veremos a ver.
Bruno, entón de que vai? Todo eso xunto, todo banco, la mochila, todo eso xunto. No fondo que hai? De que fala a obra?
No fondo hai un baúl. E todo acaba no baúl.
No fondo do baúl.
Claro.
Todo acaba no baúl.
Todo acaba no baúl.
Os baúis... Como es, que baúis, os baúles
sempre son os responsables,
moi sospeitosos.
Sí. Bueno, pues nos deixan así un pouco de, bueno,
que
de misterio,
no, contar,
no se pode desvelar,
no,
que non, claro, se pode facer, sí, eso. O canta xente estades no elenco aí da obra? Todos os alumnos e alumnas?
Pois pues son, ¿no? 11 e o cadáver.
12. Claro, 12.
Ni o morto.
O morto
non di nada.
No.
O que sí vamos ter este ano é unha presentación diferente, porque imos ter unha sorpresa, pero esta sí que, digamos, secreto entre, pois che podo decir, que 2 ou 3 ou 4 da agrupación.
Ay, sí. Sí, o resto sí. Non sabe.
No.
Lles vades dar un susto.
Non, unha cousa bonita, é unha sorpresa bonita.
Pero no transcurso da obra,
o principio,
antes de empezar.
A presentación.
O sea, vades facer aí unha noticia, vades dar unha noticia. Sorpresa.
Sorpresa.
Caramba, hai que estar puntuais, xa decide sempre, pois con esta noticia como hai razón, non? Hai que estar a 8:00 deste sábado en Agarimo en Sillobre. Bueno, vexo que hai o elenco, bueno, xente que traballa, no, que fai cada un o seu papel, e logo, bueno, pues tedes algunhas responsabilidades a maiores, como é a de Bruno, que axuda na montaxe da escena. Como vai ser esta vez a escena?
Bueno, este ano non é tan complicada como o ano anterior.
Sí.
Este ano é un salón, unha sala de estar, un sofás, e o baúl no centro, e ten dúas portas, non ten máis. Este ano é sinxela.
Mas minimalista,
sí,
no?
Sí.
Sí.
Non houve tanto problema de montaxe.
Sí. Bueno, entón, canta duración? Canto dura esta peza? Tedes cronometrado?
Non temos cronometrado, pero eu lle calculo que de hora e media non baixa.
Xa.
Mais a presentación, que supoño que uns 20 minutos, con todo o que temos preparado, vai levar. E logo temos un final de... Porque cerramos o telón, e no momento que se cerra o telón non finaliza a obra, faltan como uns 5 minutiños de obra.
Ah,
que hai que dicir que o papel diso aínda o de onte.
Eso non se conta.
O papel desa parte,
sí,
deses
5 minutos.
Que houve que empezar que ensaiálos,
sí,
a maiores.
Sí, aínda hai que aprendelo.
Pero
xa,
bueno,
xa.
Nada, son... Quitando Bruno e Adrián, que teñen frases máis longas, porque son os que explican o motivo desa final.
Vexo, moito misterio, me está desmetendo.
Sí, este ano,
no corpo.
Como cuarto milenio.
Jesús, é verdade.
No, pero é unha obra bonita, bueno, é simpática. Os actores que che vou decir, Actores e actrices. A ver, a pesar de que este ano tuvemos moito problema, mira, Bruno está cun problema do oído.
Sí.
Ten un oído ahora mismo que está pendente.
Que non oigo nada.
Que non oigo nada. Bueno. Beatriz leva casi 15 días afónica. Outra das rapazas
acabas con ele.
Outra das rapazas estuvo tamén con Andrea, non sei que tipo, a semana pasada que viña con otitis tamén. Bueno, todo eso sumado despois as cousas que van pasando na vida, as cousas, bueno, que veñen sin contar e tal. Bueno, pois pues a verdade é que foi moi dificultosa poder ensayar esta obra.
Complicado. Cantos meses levades con aperitivos?
Desde setembre.
O sea, empezades co curso.
Sí.
O curso, e normalmente non era para o 17 de maio, no.
No,
nos estreades antes.
Nos, a ver, realmente eu levaba
que os veteranos, os veteranos van en maio,
sí,
¿no?
O último sábado de maio.
Os puretas, que diría fixo.
Sí. normalmente trataba de encaixar o estreno en marzo, cando coincide co Día Internacional do Teatro.
Ah.
Que pasa? Que moi complicado, porque se si solamente fóramos, pois a ver, digo, pois o caso como Bruno, Betty, Alejandro,
que
temos, ahí, digamos, outros horarios para compaxinar, sí, posiblemente podería estar estrenada en esa fecha. Pero que ocurre? As rapazas novas, as pequenas, que entre clase pola tarde, que entre exames, que logo van a toda canta actividade hai, porque bueno,
porque vos, que ritmo tedes de traballo, de ensaios, Bruno?
Ora, esta semana todos os días.
Agora ao final sí, pero
normal,
durante o curso
dúas
normal
veces por semana,
dúas,
martes e viernes.
Ajá.
Sí, pero ainda así horitas. Este ano, pois pues eso, hai xente que soben os venres, co cal é moi complicado, e como che falte un venres, xa son 15 días sin ensaiar. Quero decir que vamos, eu si sale como un ensaio do outro día, xa me dou con canto nos venres.
Aparte hai unha cousa que se si faltan un ou dous no ensayo,
sí,
xa non levas o ensayo.
Claro, vale, tedes que facer a cachos. E to tedes ensayo xeral o venres.
Mañán
e venres.
Mañán
ensayo xeral.
Para facer o ensayo xeral, como é as 8, vais nos facer moi xusto,
claro,
posiblemente faremos lo mañá.
Muy ben.
E despois, bueno, hai unha cousa que eu si quero, mira, comentar que ti sabes que cando vas por aí a estrenos de bueno, de actores e actrices profesionais, pois nunca che chama atención a vestimenta, usen o que usen, non? Pero neste caso, aquí, bueno, pois somos aficionados e aficionadas todos. É curioso porque aquí Bruno, Adrián, despois tamén un ratiño Alejandro, teñen que, bueno, a vestimenta que levan non é convencional, quero dicir, eso. A cuestión é que, claro, ti cando faz a obra, dices, si lle digo que se ten que vestir desto, a ver que me vai decir e tal. Porque, evidentemente, ás veces hai cousas que yo eso non me visto, a ver. Pero non houve sin problema. Ademais, Bruno era sempre, xa desde pequeno, Como nos vamos vestir? Empezábamos a ensayar a obra e o primeiro que che preguntaba era pola roupa. Viña os dous días e dicía, yo ya tengo la roupa. Pero moi ben, buscou a súa roupa, Alejandro tamén, Adrián tamén. O único que protestou un pouco foi Adrián, pero Adrián é que o leva no ADN, non é cousa
sí,
que, se non protesta, non é
él. Protestón.
Sí, pero que sí, que é unha cousa que diste, bueno, pois para... E logo, claro, estás en sitios que bueno, que pode ser que ahora xa non, que son homes, pero o mellor cando eran máis rapaces e máis rapazas, que o mellor que baixaras do escenario que alguén se che riira pola vestimenta, non?
Sí.
Ahora non, ademais, bueno, quero dicir que lles poñas o que lles poñas, eles non, en ese aspecto eu estou encantadísima.
Bueno, entón, vamos rir, vamos pasar un rato moi bon, e ademais nos vades dar algunha sorpresa. Pues, que máis se pode pedir?
Aperitivos se podía pedir.
Se podía pedir aperitivos ao final,
sí,
para o público, si sobra algo,
bueno,
aí.
Algo
escenario.
Levará ao público,
sí.
Algo levará.
Bueno,
sí.
Bueno, pues entón aí queda tamén esa incógnita. O sábado 27, en todo caso, ás 8 da tarde, Agarimo descorre o telón para presentarnos este Aperitivos, que é unha obra da Escola de Teatro Agarimo de Sillobre. A súa directora, Mari Carmen Martínez, e a Bruno Aneiros, un dos actores e axudante tamén aí en escena. Moitísimas grazas e que saia todo moi ben.
Moitas grazas.
Gracias.